Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 3-avgust, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat kechqurun 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda kechqurun 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular.
Markaziy Osiyo va AQSh ishtirokidagi C+5 formati uzoq kutilgan mintaqaviy hamkorlikni boshlab berishiga umid bildirilmoqda.
Нам хочется думать, что Америка, по крайней мере, позволит сказать новое слово вот в этом процессе.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Respublikachilar va demokratlar qurultoylari tugadi. Hillary Clinton va Donald Trump o'z partiyalaridan prezidentlikka nomzod sifatida tanlandi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Markaziy Osiyoning 5 respublikasi tashqi ishlar vazirlari poytaxt Washingtonda rasmiylar bilan uchrashmoqda. AQSh davlat kotibi Kerry mezbon yig'inlarda qatnashgan rasmiylar mintaqaviy xavfsizlik, atrof muhit muhofazasi, iqlim o'zgarishi, gumanitar masalalar xususida fikr almashib, 2015 yil Samarqandda o'tgan birinchi majlis ketidan tayyorlangan 5 ta loyihani ham muhokama etmoqdalar. Shu qatorda janob Kerrining o'rinbosari Blinken mezbonligida Markaziy Osiyo vazirlari va Amerikaning ko'zga ko'ringan siyosiy tahlilchilari mintaqaning 21-asrdagi taraqqiyoti mavzuni muhokama qilmoqda. Bugun kechqurun yana AQSh savdo palatasida o'tkazilishi rejalangan biznes forumida vazirlar Amerikaning yirik korporatsiyalari vakillari bilan mintaqadagi savdo-sotiq imkoniyatlari xususida gaplashadi. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan madaniy tadbirlar o'tkaziladi. Washington. Ukraina ichki ishlar vaziri Avakov kecha bergan bayonotida AQShda prezidentlik uchun nomzod respublikachi Trampning Ukraina tarkibidagi Qrim yarim orolini Rossiyaning bir bo'lagi deb tan olish mumkin degan gaplarini keskin tanqid ostiga oldi. Sobiq bosh vazir Yatsenyuk ham erkin dunyoning lideri Amerika. Usiz jahon tarmor bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari mas'uliyatni bilgan va ma'qul bir qo'mondon va rahbarga loyiq deb yozgan.
But if we can have a good relationship with Russia and if Russia would help us get rid of ISIS, frankly as far as I'm concerned, you're talking about
Respublikachi nomzod Trump yaqinda Putin bilan hech qanday aloqaga ega emasligini, u bilan hech qachon uchrashmaganligini yoki telefon orqali ham gaplashmaganligini aytgan. Lekin mamlakatimiz Rossiya bilan birga ishlay olsa, zo'r bo'lardi deganida. Uning fikricha, Qrim Rossiya tarkibida bo'lgani ma'qul. Bunday qarash albatta AQSh rasmiy nuqtai nazariga zid. Washington Rossiyani Ukrainaga qarashli Qrimni noqonuniy egallab olganlikda ayblab, Kremlga qarshi bir qator iqtisodiy jazo choralarini joriy qilgan edi. Sobiq davlat kotibi Democratic Party nomzodi Clintonning aytishicha, Trumpning so'nggi qarashlari milliy xavfsizlikka aloqador masalalarni qamrab olib, uning oliy bosh qo'mondonlikka noloyiq ekanligini ko'rsatadi.
Yeah, there have been Republican presidents with whom I disagreed with, but I didn't have a doubt that
AQSh prezidenti Obama respublikachi nomzod Trumpning Iroqdagi janglarda jon bergan amerikalik musulmon askar oilasi borasida aytgan qo'pol gaplarni yana bir bor tanqid etib, bu rahbarlikka liyoqati yo'qligidan dalolat beradi degan.
You have sacrificed nothing.
2004-yilda Iroqdagi urushda askar o'g'lini yo'qotgan Pakistanlik musulmon Xizr Xon demokratlar qurultayida janob Trampning ayrim musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik taklifiga qarshi chiqib, unga Amerika Qo'shma Shtatlar konstitutsiyasini o'qib chiqishni tavsiya qilgan edi.
Donald Trump supports our soldiers and supports our
Trampning saylovlardagi sherigi vitse-prezidentlikka nomzod Pence Xizr Xonning urushlarda halok bo'lgan o'g'li Humoyunni qahramon deb aytagan, ammo Trampni ham himoya qilib chiqqan. Trump esa kecha qurultoyda o'z nomzodligini qo'llagan, lekin siyosatiga mos tushmagan ikkita yirik siyosatdon, vakillar palatasi spikeri Ryan bilan kongressman McCainning o'z shtatlarida qayta saylanish kampaniyalarini himoya qilmasligini aytish bilan respublikachilar orasidagi tarqoqlikni yana bir bor namoyon qilgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh rahbari Obama kecha Singapur bosh vaziri Long bilan uchrashganda ko'p tomonlama Trans-Tinch okeani hamkorligiga urg'u berdi.
I am a strong supporter of TPP because it will reduce tariffs, taxes basically.
AQSh Singapur aloqalarining 50 yilligiga boshlangan anjumanda so'zlagan prezident Obamaga ko'ra, Amerika manfaatlari Osiyo-Tinch okeani mintaqasi bilan chambarchas bog'liq. Bu regionda bizning xavfsizlikka oid manfaatlarimiz iqtisodiy g'oyalarimizga uyg'un deydi Obama. Ushbu mintaqadagi 12 davlat erkin savdo bitimi borasida yaqinda kelishib olgan edi. Global savdo aylanmasining taxminan 40% shu mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. Savdo bitimi uni imzolagan mamlakatlarning oliy majlislari tomonidan tasdiqlanishi kerak. Ushbu kelishuv AQSh Kongressida hal ham muhokamada. Prezident Obama Kongressni bitimni tasdiqlashga chaqirganiga qaramay, Demokratik partiyali Clinton hamda Respublikachi Trump ushbu kelishuvga qarshi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo va AQSh ishtirokidagi C+5 formati uzoq kutilgan mintaqaviy hamkorlikni boshlab berishiga umid bildirilmoqda. AQSh turli geosiyosiy qutblarga tortilgan mintaqa davlatlari hamkorligini tiklash uchun yangi muloqot doirasini taqdim etgan. AQSh davlat kotibi Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarini Vashingtondagi uchrashuvi shu taqdim etilgan muloqotning navbatdagisi bo'ldi. Ekspertlarga ko'ra, o'zaro ziddiyatlardan xoli bo'lmagan mintaqaviy aloqalarni rivojlantirish AQShdan ishchil diplomatiyani, moliyaviy ko'makni talab etadi.
Нам хочется думать, что Америка, по крайней мере, позволит сказать новое слово вот в этом процессе.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh tashabbusidagi C+5 muloqoti mintaqa istiqbolini integratsiya rivojiga bog'liq degan qarashda. Bu g'oyani rivojlantirish istagidagi bosh diplomatlarning ilk uchrashuvi Samarqandda bo'lib o'tgan edi. Ikkinchi uchrashuv Vashingtonda. Mintaqaviy hamkorlik g'oyasi aniq loyihalar bilan to'ldirilishi kutilmoqda. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayev muloqotning Samarqanddagi uchrashuvlarini kuzatgan. Uning aytishicha, mintaqa rasmiylari o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ehtiyoj kuchli ekanligini bilishadi. Muloqotga aynan AQShning bosh qo'shayotgani esa uzoq kutilgan mintaqaviy integratsiyaga jiddiy turtki berishi mumkin.
И тогда еще в Самарканде все пришли к пониманию, что если по всем другим дорогам объединиться и прийти к консенсусу не удается, то может быть консенсус может быть достигнут вот на этом формате.
И то, что Соединенные Штаты взяли на себя роль объединяющую, роль, которую они могут предложить как великая держава для того, чтобы страны усадить все-таки за один стол.
Hal Samarqanddagi uchrashuvda, boshqa yo'nalishlarda o'zaro ittifoqqa kelishning iloji yo'q ekan. Ehtimol hamjihatlik aynan shu yangi format doirasida vujudga kelar degan to'xtamga kelingan edi. Bu format dunyoning qudratli davlati AQSh tomonidan tashabbuslanayotgani, mintaqa davlatlari o'rtasida muloqotni tiklayotgani bilan juda muhim. Nafaqat Markaziy Osiyo O'zbekiston uchun, balki mintaqa xalqlari uchun ham. Chunki ayrim davlatlar hatto xavfsizlikka doir hamkorlik yuzasidan ham o'zaro kelishuvga borishni xohlamay qo'yishgan edi, deydi Chermagayev.
Правительства многих стран Центральной Азии, к сожалению, не склонны даже в таком формате, как борьба с мировым терроризмом, идти на какой-то компромисс.
Markaziy Osiyoning istiqboli, mintaqa yaxlatligi, o'zaro integratsiyaga bog'liqligi avval ham turli darajalarda ko'p bor ta'kidlangan. Ammo bu integratsiya jarayonini yo'lga qo'yish, mintaqa hamkorligini uyg'unlantirish hozirgacha amalga oshmadi. Chernogovga ko'ra, buning sababi mintaqadagi geosiyosiy vaziyat, ayrim davlatlardagi siyosiy ambitsiyalar bilan bog'liq bo'lib qoldi. AQSh taklif qilayotgan format esa siyosiy ambitsiyalar qo'zg'ashga emas, tomonlarni ochiq muloqotga chorlayotgani bilan diqqatli.
Но как раз вот это и мешает всем объединиться. Когда не пять союзников, а пять начальников, это ни к чему не приводит, ни к чему хорошему. А вот этот формат C5+1, он позволяет им чувствовать себя не начальниками, а собеседниками. Единственное что, что до сих пор, ну, прошло уже практически сколько, несколько месяцев с самаркандской встречи, пока нет никаких ощутимых подвижек.
Bu format tomonlarni o'zaro suhbatdosh sifatida taqdim etadi. Boshliqlar emas. Hozircha Samarqanddagi uchrashuv ortidan aniq natijalar kuzatilgani yo'q, ammo bilishimcha kutilyapti. Biz hozir mintaqada tashqi ishlar vazirlarini o'zaro kelishuvlarga erishishi mumkinligini, shuningdek AQSh bu jarayonga yangi bir turtki berishini kutib turibmiz. Umid qilamizki, AQSh bilan hamkorlik faqat xavfsizlik emas, balki iqtisodiy, moliyaviy tomonlarda ham siljish bilan kuzatiladi, dedi Chernogayev.
Поэтому мы все здесь в регионе просто ждём, до чего они это министры иностранных дел этих стран Центральной Азии договорятся в Вашингтоне, и нам хочется думать, что Америка, по крайней мере, позволит сказать новое слово вот в этом процессе.
Markaziy Osiyo integratsiyasi nafaqat o'zaro munosabatlar taranglashgani, balki mintaqa davlatlarini turli geosiyosiy qutblarga tortilgani bilan ham ancha qiyin jarayon sifatida baholanadi. Mintaqada Xitoy va Rossiya qudrati oshib borayotgandan tashqari, bu ikki davlat Markaziy Osiyo davlatlari a'zo qilingan iqtisodiy siyosiy tashkilotlarga ham yetakchilik qilib kelishadi. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, mintaqada bir tomondan Xitoy, Shanghai hamkorlik tashkilotini, boshqa tomondan Rossiya va uning yetakchiligidagi tashkilotlarni qudrati oshib bormoqda. Ammo bu vaziyat mintaqani G'arb bilan aloqalariga muqobil bo'la olmaydi.
Все-таки, если речь идет о технологиях, то они могут прийти из западных стран, нежели из Китая или с России. Поэтому, если страна хочет, скажем, развиваться и благодаря, основываясь на использовании современных технологий в промышленном производстве, в услугах и так далее, то вот такая зависимость, она всегда экономически останется, во-первых. Во-вторых, все-таки на международной арене, значит, западные страны, Евросоюз, Соединенные Штаты и другие страны вот развитые, они все-таки еще в геополитическом плане сохраняют большой вес и влияние, значит, и во многих международных институтах.
Mintaqa davlatlari baribir G'arbning ko'magiga muhtoj, agar gap texnologiyalar haqida ketayotgan bo'lsa ham. Birinchi navbatda bu Xitoy yoki Rossiyadan emas, G'arb AQShdan kelgani ma'qul. Shunday ekan, mintaqa davlatlari zamonaviy sanoatga, texnologiyalarga ko'ra rivojlanishni istashsa, g'arbga ehtiyoj yo'qolmaydi. Qolaversa, rivojlangan davlatlarning xalqaro maydondagi geosiyosiy ta'siri ham ancha kuchli. Xalqaro moliyaviy institutlar, xorijiy sarmoyalar haqida ham shunday deyish mumkin, deydi Ilhomov.
Значит, в международных финансовых институтах, в ООН и так далее.
O'tgan yildan ish boshlagan Markaziy Osiyo va AQShdan iborat C+5 formati tashqi ishlar vazirlari darajasidagi uchrashuvlarni nazarda tutadi. Muloqotning birinchisi o'tgan yilning noyabr oyida Samarqandda tashkil etilgan uchrashuvlardan boshlangan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahon razvedka idoralari bir muammo ustida bosh qotirmoqda. Nima uchun 10 minglab odamlar uyini tashlab, qurolni qo'lga olib Islomiy davlat to'dasi safiga qo'shilmoqda? Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Oxirgi tahlilning aniqlashicha xalifalikka bosh urib kelayotgan odamlar har xil mintaqa davlatlardan, turli ijtimoiy iqtisodiy sinflardan bo'lsa-da, yurtidagi ahvoldan nihoyatda norozi. Islomiy davlat ana shu kayfiyatni o'z foydasiga ishlatyapti, deyiladi tahlilda. Bu insonlar g'am anduhga botgani terrorchi tashkilotga qo'l kelyapti, dedi Nate Rosenblatt. All jihad is local. Hamma jihodning tagi bir nomli izlanish mualliflaridan biri. U 3500 dan ziyod ajnabiy jangchiga doir ma'lumotni o'rgandi. Bu ma'lumotni Islomiy davlat guruhi safidan qochgan odam havola qilgan. Avvalgi qarasangiz, jangchilar bir-biriga aslo o'xshamaydi. Bahrayndan kelgan jangchilar juda yosh, 19-20 yoshlarda. Xitoydan kelganlar esa juda keksa, deydi Rosenblatt. Biroq u har bir davlatdan chiqqan jangchining tug'ilib o'sgan tumani, mintaqasini o'rganib, o'xshash omillarni aniqladi. Bu viloyatlarda ayirmachilik, markaziy hukumatga qarshilik kayfiyati kuchli bo'lgan. Menimcha bu insonlar o'z yurtida begona his qilib, Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalikni vatan deya tanlamoqda, deydi olim. Boshqa izlanishlar ham o'xshash xulosani olg'a suryapti. Amerikadagi harbiy akademiya West Point terrorga qarshi kurash markazi e'lon qilgan tahlilda aytilishicha ham, aksariyat ajnabiy jangchilar Islomiy davlat xalifaligiga qo'shilar ekan, hayotni tanlab boradi. O'limni emas. Xitoydagi uyg'urlar orasida masalan jangari to'da alohida targ'ibot ishlari yuritadi. Uyg'ur aholi azaldan ezib kelinadi. Hijob, soqol taqiqlangan, deydi Rosenblatt. Islomiy davlat esa sinfxonalarda o'qiyotgan, islom asoslarini o'rganayotgan yosh bolalar tasvirlangan videolarni tarqatadi. Bu bilan odamlarni o'ziga og'diradi, deydi Rosenblatt. Tahlilda aytilishicha, Xitoydan kelayotganlar oilalari bilan ko'chadi. Bahrayn va boshqa davlatlarda o'xshash manzara kuzatilyapti. Nasiba Tohir, Washington.
Respublikachilar va demokratlar qurultoylari tugadi. Hillary Clinton va Donald Trump o'z partiyalaridan prezidentlikka nomzod sifatida tanlandi. Endi poyga yanada keskinlashishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. So'nggi oylarda ikki arbob asosiy e'tiborini o'z partiyasi tarafdorlariga qaratib keldi. Ammo AQShda hech bir partiyaga a'zo bo'lmagan saylovchilar ko'payar ekan. Bundan buyon ular mustaqil saylovchilar ko'nglini ovlashi kerak. Clinton va Trump oldida turgan asosiy vazifalardan biri donorlardan kampaniya uchun pul yig'ish va shu maqsadda ularni o'z saylov dasturlariga ishontira olish.
Part of their whole mantra to win the majoryship was that they could govern.
Kampaniya uchun pul to'plash katta ahamiyatga ega, deydi demokrat strateg Penny Lee. Turli shtatlarda kampaniya olib borlar ekan, xodimlarga maosh to'lamasa bo'lmaydi. Shuningdek, siyosiy reklamani kuchaytirish kerak, deya tushuntiradi u. Federal saylov komissiyasiga ko'ra, iyul boshida Clinton kampaniyasi ixtiyorida 44 million, Trumpnikida esa 20 million dollar bor edi. Clinton shu kungacha poyga uchun 230 million, Trump esa 71 million dollar sarflaydi. Asosiy xarajatlar hali oldinda. Prezident Barak Obamaning 2012-yilgi kampaniyasi 775 million dollarga tushgan. Uning raqibi respublikachi Mitt Romneyniki esa 460 million. Nomzodlar shtatma-shtat yurib, saylovchilar ko'nglini ovlashda davom etadi. AQShda ayrim shtatlarda aksar saylovchilar demokrat bo'lsa, boshqalarida respublikachilar ustun. Ammo kim g'olib chiqishi noma'lum shtatlar ham bor. Masalan, Florida, Ohio va Pensilvaniya. Asosiy e'tibor aynan shularga qaratiladi. Bundan tashqari, Clinton va Trump o'rtasida debatlar o'tishi ham rejalangan. Birinchisi 26-sentyabrda, keyingilari 9-oktyabr va 19-oktyabr kunlari bo'lib o'tadi. Vitse-prezidentlikka nomzodlar respublikachi Mike Pence va demokrat Tim Kaine ham 4-oktyabr kuni sahnada bellashadi. 90 daqiqalik debatlar mamlakat bo'ylab televideniya orqali namoyish qilinadi. 3-chi partiya nomzodlari ham bunday bahslarda qatnashish imkoniyatiga ega. Faqat qonunga ko'ra buning uchun ular 5ta milliy so'rovda kamida 15%dan ovoz olishi shart. Hozircha libertarianlar partiyasidan Geri Jonson 5-10% ovoz olmoqda. Qolganlari undan ham kamroq. Debatlardan keyin fuqarolarni saylov uchastkalariga borib ovoz berish kerakligiga ishontirish lozim. 2012-yilda ovoz berish huquqiga ega amerikaliklarning faqat 55% saylovda qatnashgan. Saylov 9-noyabr seshanba kuni bo'lib o'tadi. Bu dam olish kuni emas. Yarim kechaga borib g'olib ismi ma'lum bo'ladi. Lekin rasmiy natija 6-yanvar kuni e'lon qilinadi. Saylov kunigacha har ikkala nomzod o'zi haqidagi salbiy fikrlarini ham o'zgartirishga harakat qiladi.
He is in a very tough race to be able to actually garner the larger support. I mean, the fact that
Trump o'zini prezidentga o'xshab tuta boshlamasa bo'lmaydi. Twitter orqali odamlarni haqorat qilishini bas qilsin. Clinton haqida gapiradigan bo'lsak, u shaxsiy tarafini ko'rsatishi lozim. O'zining insoniy fazilatlarini namoyish qilsin. Odamlarni o'ziga ishontirsin, deydi Penny Lee. Behzod Muhammadiy, Washington.
Qo'shma Shtatlarda 5 millionga yaqin kichik bizneslar bo'lsa, taxminan 20%ini muhojirlar ochgan va yuritadi. Ammo Nyu-Yorkda bu raqam 50%dan yuqori. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. VCD Trading kompaniyasi ayollar uchun sifatli liboslar tayyorlaydi. 15 tikuvchisi bor. Nyu-York shahrida kiyim-kechak fabrikalari ko'p emas, chunki mahsulotni Xitoy va boshqa davlatlarda ishlab chiqarish arzonroq. Minimal maoshni soatiga 15 dollarga oshirish to'g'risida qonun qabul qilingani bois bunday firmalar yanada kamayadi, deydi tadbirkorlar.
Most of my workers average about between $11 to $13.
Ishchilarimga soatiga o'rtacha 11-13 dollar to'layman, deydi korxona direktori Steve Han. Sanoatda yuqori maosh sanaladi bu. Lekin yaqinda Nyu-Yorkda minimal maoshni soatiga 15 dollar qilib belgilashdi. Kelasi 3 yilda 8 dollar 75 sentdan 15 ga ko'tarilishim kerak, ya'ni 80%. Buni qanday uddalayman? Hayronman, deydi tadbirkor.
I don't know how to sustain that.
Steve Han Xitoyda tug'ilib, Vietnamda katta bo'lgan. Nyu-York shahridagi 70 ming kichik bizneslardan birini boshqaradi. Bu bizneslarning 52%iga immigrantlar egalik qiladi. Steve Han avvaliga fabrikasini Xitoyda ochmoqchi bo'ldi, ammo u yerda raqobat kuchli. Nyu-Yorkdagi mijozlar orasida mashhur brendlar bor. Hukumat bizga Xitoy mahsuloti bilan raqobatlashishga yordam bersin, deydi u.
If the government can make importing goods a little bit more expensive where the cost is
Hukumat import narxini biroz ko'tarsa, men singari mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlagan bo'ladi. Chetdan tovar olib keladigan kompaniya boj tariflarga qaraydi. Import qimmat bo'lsa, bundan mahalliy sanoatlar yutadi, deydi biznesmen. Suzy Leibovitz'ning sport kiyimlari do'koni bor. Steve Handan mahsulot xarid qiladi.
It just ends up being cheaper, faster, easier because you can communicate directly with the factory.
Uning fabrikasi bizga yaqin bo'lgani uchun ish tezroq, arzonroq, osonroq bitadi. Muammo bo'lsa, shundoq kirib hal qilasiz. Ikkinchidan, Amerikada ishlab chiqarilgan deb yozilgan kiyim-kechakni xalqaro mijozlarga sotish ham osonroq, deydi Leibovitz. Boshqa shaharlarda bo'lgani kabi, Nyu-Yorkda ham immigrantlar yuritadigan bizneslar mahalla ko'rki. Odatda shahar markazida, shoh ko'chalarida joylashgan bo'ladi, deydi tadqiqotchi David Kalik. Restoranlar, oziq-ovqat do'konlari, sartaroshxona va salonlar. Mahallani mana shular mahalla qiladi. Amerika bo'ylab bunday bizneslarning 18%ini muhojirlar ochgan. Ular yuzlab odamni ish bilan ta'minlamasa-da, xaridorlarni jalb qiladi. Hududga o'zgacha ruh olib keladi, deydi Kalik. Qo'shma Shtatlarda bugun kichik bizneslar soni qariyb 5 million, lekin statistikaga ko'ra yarmi 5 yil ichida yopilib ketadi. Atigi 30% 10 yildan oshiq faoliyat yuritadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan eshitishimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da ham tinglasangiz bo'ladi. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.